Já, góði fundamenn. Ég set þá opin fund störf peningastefnunefndar og þetta sem sagt fundur efnaðs og viðskiptanefndar 5. febrúar og efni fundarins er skýrsla peningastefnunefndar til Alþingis. Ég byggði gesti efnaðs og viðskiptanefndar velkomna til fundarins en þeir eru Katrín Ólafsdóttir, fulltrúi í peningastefnunefnd og Már Guðmundsson, seðlabankastjóri. Velkomin. Að hálfu nefndamanna eru á fundinum Helgi Hrafn Gunnarsson, áhafnarfulltrúi, Pétur Blöndal, Viljum Þór Þórsson, Steingrímur J. Sigfússon, Árni Páll Árnason,